Preacuvioasă Părinte Stare, preacuvioși părinți, preacucenice părinte, iubiți credincioși, această duminică este închinată tot praznicului care a trecut, așa și este numită în calendar Duminica de după Bobotează și ea încheie, ca să spunem așa, această perioadă liturgică care a început în ajunul Crăciunului. S-a citit din Evanghelia de la Matei că Domnul Hristos, auzind despre Ioan Botezătorul că a fost închis, a plecat din Iudeea în Galileea și că s-a mutat din Nazaret, s-a mutat în Capernaum. Zice Evanghelistul Matei că prin această mutare din Nazaret la Capernaum s-a împlinit și o prorocie, aceea că pământului Neftali, ținutului de dincolo de mare, celor ce ședeau în întuneric le-a răsărit lumina și celor ce erau în latura și în umbra morții, lumina le-a răsărit, făcând referire la Domnul Hristos. Zice după aceea evanghelistul că atunci a și început Domnul Hristos să propovăduiască, începându-și buna vestire, începându-și propovăduirea cu aceleași cuvinte pe care le-am întâlnit și la Ioan Botezătorul: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, această închidere a lui Ioan Botezător, această întemnițare a lui Ioan Botezătorul de către Irod, nu s-a întâmplat imediat după botez, în zilele imediat următoare botezului Domnului. Știm că Domnul Hristos, între această plecare, între această mutare în Galileea, între botez și mutare, a mers întâi în ținutul Iordanului, în muntele Ispitirii, unde a petrecut 40 de zile în post și rugăciune în pustia Carantaniei. De la acest nume al carantaniei vine și termenul de carantină, care înseamnă, vine de la faptul de a sta în izolare 40 de zile. Deci a mers Domnul Hristos, după ce a fost acel eveniment pe care căruia i-a fost martor Ioan Botezătorul, acea manifestare a Sfintei Treimi, manifestare a dragostei lui Dumnezeu, Tatăl, față de Fiul, și acoperirea de către Duhul Sfânt, care este permanent, Duhul Sfânt este permanent martor și împreună părtaș al acestei iubiri dintre Tatăl și Fiul, dintre Tatăl și Duhul Sfânt, dintre Fiul și Duhul Sfânt, dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Deci, ceea ce este important este că în prezența Duhului Sfânt, în această ambianță a Duhului Sfânt de la Iordan, care s-a pogorât, Ioan Botezătorul, unul dintre oameni, vede și îi se descoperă, îi se revelează, de fapt, că este același cuvântul descoperire cu revelație, Dumnezeu ca treime și se revelează Dumnezeu ca iubire, ca iubire a Tatălui față de Duhul Sfânt, față de Duhul Sfânt și față de Fiul. Deci această iubire reciprocă, această, așa cum s-au spus și în Sfintele Slujbe, Ioan Botezătorul a văzut slava lui Dumnezeu Tatăl, nu doar că a auzit glasul lui. În ambianța Duhului Sfânt, el vede slava din ceruri. Asemenea lui Ștefan, întâiul arhidiacon, care fiind plin de Duhul Sfânt, deci vedem că Duhul Sfânt mijlocește această cunoaștere. Această cunoaștere nu se realizează la nivel intelectual. Cunoașterea sau înțelegerea faptului că Tatăl îl iubește pe Fiul și Fiul pe Tatăl și împreună și pe Duhul Sfânt, această înțelegere, Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt o face la nivel, o mijlocește la nivelul întregii ființe. Cât poate ființa omenească, nu doar intelectului, cât poate ființele omenească să cuprindă iubirea. Dacă este să aducem vorba despre aceasta, noțiunea de iubire, pentru noțiunea de iubire nu există un înțeles intelectual. Noi atunci când înțelegem ceea ce înseamnă iubirea, noi o înțelegem la nivelul simțirii. Deci cu simțirea poate cineva să înțeleagă sau să își înfățișeze lui însuși conținutul noțiunii de iubire. Nu este ca un alt termen tehnic, matematic, științific sau intelectual pe care să-l poți înțelege doar rațional. Conținutul noțiunii nu se adresează, cum ziceam, intelectului, ci puterii simțitoare a omului. Și dacă este vorba, iubirea se înțelege nici măcar, ca să spunem așa, la nivel de emoție sau de sentiment, ci este o simțire la nivelul întregii ființe a omului. Și atunci, cum ziceam, la fel cum apostolii nu mai știau ce să zică de bucurie și au căzut cu fața la pământ atunci când tot într-o abianță, când au fost acoperiți de norul Duhului Sfânt și au auzit și același glas al Tatălui, acesta este Fiul meu, nu oricare, ci Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Deci iubirea și această bunăvoință a Tatălui față de Fiul și apostolii au simțit-o la fel ca Sfântul Ioan Botezătorul, la fel ca Sfântul Ștefan, care vede slava lui Dumnezeu și cerurile deschise. Aceasta a fost marea revelație, de fapt, a Botezei, ca adaus la revelația că Fiul s-a întrupat, ceea ce s-a prăznuit la nașterea Domnului, că Dumnezeu s-a întrupat. După după această sfințire de către Domnul Hristos a apelor, și vedeți că după aceea în practica bisericii a rămas ca prin apă, apă sfințită, să se sfințească toate. Copilul la botez, câmpurile, casele, toate lucrurile, obiectele omului, mijloacele de transport, toate ale omului, toată ambianța omului, sfințirea se face și veșmintele preoțești și biserica și toate se fac prin mijlocirea apei sfințite. Deci după ce Domnul Hristos a sfințit apele, înainte de a ieși la propovăduire, are acest moment de retragere în pustia Carantaniei, unde ține post de mâncare și de apă, post negru, așa cum zicem noi, timp de 40 de zile, după care flămânzește, îl biruie întreit pe Satana și după ce pleacă Satana de el, este slujit de îngeri. După care, cum ziceam, Domnul Hristos se mută din Nazaret și începe propovăduirea cu aceste cuvinte, cu acest îndemn. Și nu doar îndemn, este un îndemn însoțit de o motivație. Nu este doar îndemnul pocăiți-vă. Nu este acest îndemn însoțit de o amenințare. Pocăiți-vă, dacă nu, că dacă nu vă pocăiți, vă iadul vă înghite pe toți. Nu. Ci, zice, îndemnul este însoțit de motivație. S-a apropiat, în sfârșit, s-a apropiat împărăția cerurilor, care, după căderea lui Adam, a fost interzisă omului și era străjuită de atunci de îngeri cu sabie de foc, ca nimeni să nu intre. Și acesta este și îndemnul Domnului, această venire a împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, iubiți credincioși, este mai mult decât raiul. Pentru că raiul era un loc, de fapt, hai să spunem așa, că raiul era o icoană care arăta prin sine ceea ce urma să vină, împărăția cerurilor. Raiul avea în centru pomul vieții. În mijlocul raiului era pomul vieții, în mijlocul împărăției celor este însăși viața, Domnul Hristos. El este în centru și, hai să spunem așa, El este miezul împărăției cerurilor, El este conținutul împărăției celor, El și Sfânta Cruce, ca și pom al vieții. Și zice, cum am spus, spune Sfântul Apostol Matei, că oamenilor care trăiau în întuneric și celor care ședeau în latura, adică în ținutul și în umbra morții, lumina le-a răsărit. Viți credincioși, acest teritoriu al morții, să stai în latura morții, să stai în acest imperiu al morții și în umbra morții, asta însemna că era atât de înaltă moartea, încât tu stăteai în umbra ei în întuneric. Până la întuneric, atât era de adâncă umbra morții. Și oamenii care pentru care, așa cum ziceam, împărăția cerurilor era departe și oamenii pentru care împărăția cerurilor este departe, trăiesc în această, trăiesc sub umbra morții, în umbra ei. Moartea este covârșitoare ca și prezență și aduce toată nesiguranța și toată incertitudinea și toată tristețea, ca să zicem așa, tot acest întuneric sufletesc. Nu înseamnă că odată cu venirea Domnului Hristos în lume, a dispărut din lume această umbră a morții și acest întuneric al morții, ci că oamenii pot să aleagă să iasă către lumină, să intre în împărăție. Noi acum suntem în cuprinsul acestei împărății, suntem în cuprinsul Sfintei Liturghii, care îl are în miezul ei pe Domnul Hristos și are ca finalitate liturghia împărtășirea cu Domnul Hristos. Adică Domnul Hristos cu toată împărăția Lui vine și se sălășluiește noi prin taina Sfintei Împărtășanii. Dar oamenii pot să aleagă între această împărăție a cerurilor sau să aleagă între acea, ca să spunem așa, dictatură întunecoasă a morții, care este păcatul. De aia se și spune că boldul morții este păcatul, adică bold înseamnă ac prin care se injectează o travă a morții, în, nu doar în ființa omului, ci în tot ceea ce este legătură cu viața omului, că această moarte de la om iradiază în relațiile cu ceilalți oameni pe care le are, această moarte a păcatului iradiază în mediul în care trăiește, ca zicem așa, otrava din om ajunge să otrăvească tot ce este în jurul lui, această otravă a păcatului. Și atunci, cum ziceam, avem acest îndemn de a primi lumina, de a ne lăsa luminați. Și pentru a face această trecere, pentru că toți poate suntem în acea zonă, cum se spune, crepusculară, acea zonă dintre noapte și zi, și o putem lua fie în direcția nopții, fie în direcția răsăritului celui de sus, al lui Dumnezeu. Și, cum ziceam, intrarea în ziua lui Dumnezeu, intrarea în lumina lui Dumnezeu, se face prin schimbare, prin pocăință. De aceea apare acest îndemn la pocăință și pocăința nu este același lucru cu căința. Cu căința ca și stare deprimantă, de plângere, de tânguire. Nu este aceasta, pentru că noi așa zicem la liturghie, să ne fie spre bucurie și spre veselie împărtășirea cu Sfintele Taine. Nu zicem să ne fie spre tristețe, întristare, tânguire și plângere. Fără a diminua sau a subestima valoarea metanoiei, a pocăinței, a părerii de rău pentru Nu atât pentru păcate, că aceasta este, ca să zicem așa, încă această pocăință este de început. Pentru ceea ce trebuie să ne pară nouă rău, este pentru toată suferința care există în lume. Adică să empatizăm cu suferințele oamenilor și să ne rugăm pentru ei. Nu trebuie să fugim de îmbrățișarea suferinței, de a îmbrățișa suferința, pentru că asta înseamnă să fugi de oameni sau să fii numai parțial prezent în viața oamenilor când le este bine. Și dacă cuiva este greu, tu nu ai poftă de suferința lui și de greutatea lui și te îndepărtezi și după aia când îi trece problema, te apropii din nou. Aceasta nu este o atitudine. Atitudinea este aceea de a empatiza și de a fi alături oamenilor. Și atunci partea aceasta de plângere pentru situația trupească, materială sau sufletească a celui căzut între tâlhari, fie că tâlharii i-au produs o pagubă, fie că l-au rănit trupește sau sufletește, acea compasiune, milă și ajutor cât se poate de a-i fi alături și de a-i contribui la îmbunătățirea lui, trebuie să o facem. Dar pocăința prin care omul ajunge de fapt să intre în împărăția celor, pocăința se face printr-o schimbare a minții. Adică să nu mai gândim, să nu mai avem această gândire căzută sub simțuri, sub instinct, acest tip, nu e vorba doar de gândire, ci vorba de viziune. Ce viziune, ce percepție ai asupra existenței? Și dacă percepția asupra celui de lângă tine este dictată de interese sau de instincte, atunci de la această percepție, din această percepție derivă comportamentul tău. Instinctual, interesat, ai un comportament interesat, instinctual sau simțual, față de ceilalți, față de tine însuți, față de lume. Și aceasta duce la păcat, duce la acea împărăție a întunericului. Ori Domnul Hristos vine să ne propună o altă cale, un alt fel de a vedea lumea, viața, pe cel de lângă noi, această înțelegere luminoasă a lumii, în care să-L vezi pe Dumnezeu în toate, să nu te lași dominat de impulsurile instinctuale, ci să îți comportamentul tău să vină din voia lui Dumnezeu. Ca să dau un exemplu și cu aceasta mă apropii de sfârșit, Domnul Hristos n-a zis omului: dacă îți dă ție cineva o palmă peste obraz, ție să îți vină să întorci și celălalt obraz. Nu. A zis Domnul Hristos: dacă îți dă cineva o palmă peste obraz, indiferent de ce îți vine ție să faci, să întorci obrazul. Adică, ce zice Domnul Hristos este să comportamentul nostru să nu fie dictat de impulsul de moment, de instinctul de apărare, de instinctul de proprietate, de instinctul de conservare, de instinctul de reproducere, să nu fie acestea la cârma comportamentului nostru, ci indiferent de ce ne vine să ne facem, noi să ne corectăm comportamentul după ce vrea Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este calea bunătății. Adică această luptă a omului cu el însuși, cu ceea ce vine să-i facă și de fapt să aibă un comportament nobil, să aibă un comportament, cum ziceam, înnobilat de credință, iar așa cum ziceam, iar nu întunecat de instincte, de patimi și de simțuri. Dumnezeu să ne ajute!